Afgánci žijící v zahraničí mají po návratu Talibánu k moci prakticky nulové vyhlídky na návrat domů.
Ve světě opět roste počet pracujících dětí. Může za to růst populace i koronavirová pandemie.
Západ Spojených států trápí rekordní sucho. Na řece Colorado vůbec poprvé úřady vyhlásily nedostatek vody.
V Německu už 500 let lidé využívají nejstarší projekt sociálního bydlení.
A takzvané pískané jazyky ještě ve světě možná neřekly své poslední slovo.
Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Magdalena Fajtová.
Od mikrofonu vás vítají
Lenka Kabrhelová
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Po celém světě je rozeseto přes 2,5 milionu afgánských uprchlíků, tedy alespoň tolik jich registrují úřady jednotlivých zemí. Počtem jde o druhou největší skupinu, hned po běžencích ze Sýrie. Mnozí další Afgánci pak vycestovali za studiem nebo žijí v zahraničí bez oficiálních dokumentů.
Každopádně pro všechny tyto Afgánce se po nástupu radikálního hnutí Talibán k moci uzavírají jejich naděje na návrat domů, píše americký deník Wall Street Journal v textu, který se věnuje právě osudu členů afgánské diaspory.
V indické metropoli Dili žije v malé komunitě 34-letá Malíha, která před více než 5 lety opustila afgánské město Jalalabad. V Indii pobývá se svými 6 syny a 2 dcerami a živí se tím, že pracuje jako tlumočnice pro Afgánce, kteří do Indie přicházejí kvůli lepší zdravotní péči.
V roce 2014 zabili členové Talibánu jejího muže a bratra, protože pracovali pro afgánskou vládu. Malíhu samotnou několikrát znásilnili a zranili ji i jejího syna. Aby mohla z Jalalabadu utéct, musela rozprodat rodinný majetek. Teď, když se Talibán chopil moci v Kábulu, se obává o bezpečí svých rodičů.
Afgánská žena se teď pokouší najít způsob, jak rodiče přivést do Indie, například získáním víza, které se žadatelům uděluje pro léčebné účely. To vše ale může fungovat jen tehdy, pokud budou z Afghánistánu i v příštích týdnech stále vypravovány komerční lety.
V celém Dili žije asi 15 000 afgánských uprchlíků. Jde přitom o titěrnou výseč z celosvětové afgánské diaspory, jejíž největší část najdeme v Pákistánu nebo Íránu. Řada Afgánců se usadila také ve Spojených státech a dalších západních zemích.
Ve čtvrti Bogal, která je v rámci Indie centrem sikhské komunity, Afgánci většinou pobývají v malých bytech druhého a třetího patra. Mnozí pracují třeba v provozovnách rychlého občerstvení, jiní se uchytili v oblasti zdravotnického cestovního ruchu, která v Indii zažívá strmý rozvoj.
Indie je ale podle deníku Wall Street Journal také důležitým centrem pro afgánské studenty. A mnozí z nich mají strach z toho, co se stane, až vyprší jejich studijní víza. V této skupině panuje obava, že pokud se budoucí politické vztahy mezi Talibánem a indickou vládou nebudou vyvíjet příznivě, může to ovlivnit jejich šance na další život na území největší světové demokracie.
Vládnoucí Talibové by se totiž mohli rozhodnout odebrat jim pasy. Třeba už jen z toho důvodu, že tyto cestovní doklady vydala předchozí afgánská vláda, podporovaná Washingtonem.
Jiní studenti se zase obávají toho, že jejich rodiny už dál nebudou schopné financovat indické studium svých potomků. Mocenský otřes a chaos v Afghánistánu se totiž nepochybně odrazí na dalším ekonomickém vývoji celé země. A otázkou je i to, jakým způsobem se vůbec Talibán zachová k lidem, kteří studovali nebo žili v zahraničí.
Indie tak pro mnohé Afgánce zůstává bezpečnější alternativou k dalšímu životu. Pro řadu z nich návrat do vlasti s příchodem Talibánu k moci v podstatě už ani nepřipadá v úvahu. Afgánská diaspora se ale zároveň obává o bezpečí rodin, které v zemi zůstaly. Právě osud příbuzných je aspoň pro některé uprchlíky jediným důvodem, proč stále uvažují o návratu do Afghánistánu pod vládou radikálních islamistů, upozorňuje deník Wall Street Journal.
Ostatně podle Organizace spojených národů už členové Talibánu v Afghánistánu zahájili popravy svých odpůrců, perzekuci žen a opozičních novinářů. Ve své zprávě to oznámila vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová. Nový režim tak začíná připomínat ten z minulosti, když byl Tálibán u moci v letech 1996 až 2001.
Tehdy vládnoucí islamisté zakázali mnohé formy společenské zábavy a další aktivity veřejného života. Bránili ženám ve studiu a zavedli například i drakonické tresty, včetně kamenování a veřejných poprav. OSN navíc dodává, že v Afghánistánu v posledních měsících, tedy ještě před převzetím moci Talibánem, prudce narostl počet civilních obětí.
Ve světě poprvé za posledních 20 let přibylo pracujících dětí. Na chmurný trend upozorňuje magazín Economist, podle kterého je příčinou hlavně rostoucí počet Afričanů žijících v chudobě, k čemuž výrazně přispěla koronavirová pandemie.
Článek zmiňuje například květnový zásah úřadů v pobřeží Slonoviny, kde policie zachránila 68 dětí pracujících na kakaových farmách. Do země se dostali ze své domovské Burkiny Faso, poté co je na těžkou práci na plantážích prodali obchodníci s lidmi.
Těchto 68 dětí je jen malou částí z celkového počtu bezmála 800 tisíc, kteří v kakaovém průmyslu v pobřeží Slonoviny pracují. Podle zprávy Mezinárodní organizace práce a dětského fondu OSN je každé desáté dítě ve věku 5 až 17 let zapojeno do práce, pro kterou je příliš malé, je pro něj nebezpečná nebo může ohrozit jeho zdraví a vývoj.
Od začátku nového tisíciletí až do roku 2016 se přitom procento pracujících dětí na celém světě snižovalo. Poté se ale pokles vyrovnal a za poslední léta dokonce narostl absolutní počet dětských pracovníků o 8 milionů. Většina světových regionů sice dál registruje stále nižší čísla. Opačný vývoj ale zažívá především subsaharská Afrika. Celá oblast má teď více pracujících dětí než zbytek světa dohromady.
Podobné nárůsty většinou analytici vysvětlují tím, že se stále více lidí propadá do chudoby. Ve skutečnosti ale procento subsaharských Afričanů žijících v těchto podmínkách od začátku 90. let kleslo ze zhruba 56% na 40%. Pro kontext je nutné doplnit, že pod práh chudoby podle definice Světové banky patří každý, kdo musí víc s rozpočtem menším než v přepočtu 2 americké dolary na den.
Nárůst počtu pracujících dětí proto má podle magazínu Economist jiné a poměrně prosté vysvětlení. Je jim rostoucí populace afrického kontinentu. Zvýšil se tak počet lidí pod hranicí chudoby a více dětí musí manuálně pracovat. Konkrétně v subsaharské Africe pracuje téměř třetina všech dětí, což je například čtyřikrát více než v Latinské Americe a v Karibiku.
Znepokojivý je také fakt, že na celém světě přibývá pracovníků z řad velmi malých dětí ve věku 5 až 11 let. Většina z nich je využívána v zemědělství. Dětem na venkově proto také mnohem častěji hrozí, že budou muset pracovat než jejich vrstevníkům ve městě.
Šíření COVID-19 situaci dál zhoršilo, protože se v mnoha zemích uzavřely školy. I proto teď Mezinárodní organizace práce jako recept zmiňuje sociální podporu rodičům v nezaměstnanosti a další podobné přesuny peněz do ohrožených rodin.
Taková opatření by podle organizace mohla do konce příštího roku snížit počet pracujících dětí až o několik milionů. Ale vzhledem k tomu, že pandemie tvrdě dopadla hlavně na rozvojové země, není podobná státní podpora v Africe příliš uskutečnitelná, zdůrazňuje magazín Economist.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Změna klimatu přispěla k tragickým červnovým záplavám v západní Evropě. K takovému závěru alespoň dospěl výzkum několika desítek vědců z projektu World Weather Attribution, kterého si na svém webu všímá americká stanice CNN.
Podle studie, na níž se podílelo celkem 39 odborníků z různých zemí, zvýšila změna klimatu intenzitu denních extrémních srážek v Německu a dalších západoevropských zemích o 3 až 19%. A tyto záplavy prý navíc ukázaly to, že ani vyspělé země nejsou v bezpečí před vážnými dopady extrémního počasí.
Déšť, který v červnu způsobil ničivé povodně, hlavně v západních částech Německa, označili vědci za událost, která přijde jenom jednou za 400 let. To ale samozřejmě neznamená, že bude trvat skutečně dalších 400 let, než se podobné extrémní počasí objeví znovu.
Klima se rok od roku otepluje a riziko podobných událostí sílí. Výzkumníci se zaměřili konkrétně na oblasti kolem řek Ahr a Erft v Německu a také kolem Mázy v Belgii, kde srážky překonaly dosavadní rekordy. Vědci vzali v potaz i to, co se děje v širším regionu, včetně části Francie, Nizozemska, Lucemburska a Švýcarska. Chtěli tak zjistit, jak bylo extrémní počasí v červnu ovlivněné zvyšováním globálních teplot.
Autoři studie prozkoumali historické záznamy o počasí a pomocí počítačových simulací porovnali dnešní stav se situací v době před průmyslovou revolucí, kdy byl svět v průměru o 1,2 stupně Celsia chladnější. Varovali, že čím teplejší naše planeta bude, tím častější a intenzivnější budou podobné intenzivní deště.
CNN přináší některé konkrétní predikce. Pokud průměrná globální teplota stoupne o 2 stupně v porovnání s dobou před nástupem industrializace, pak se prý intenzita deště za jediný den dál zvýší o necelé 1 až 6%. Podle vědců by tato předpověď měla sloužit jako další varování pro vlády po celém světě.
Do budoucna by navíc případů extrémního počasí mělo přibývat a kromě snahy o řešení klimatické krize by se tak lidstvo mělo lépe přizpůsobit povětrnostním podmínkám. V praxi to znamená třeba nutnost lépe zabezpečit lidská obydlí, tak aby snadněji odolávala velké vodě nebo aby bylo mnohem jednodušší dům opustit v případě lesního požáru nebo při vzniku tornáda.
Studie připustila, že k ničivému výsledku červnových povodní přispěla i celá řada dalších faktorů, ať už to byla nasyconost půdy nebo svažitý terén, který v kombinaci s úzkými údolími na některých místech po příchodu velké vody zafungoval jako úzké hrdlo od láhve. Vědci nicméně tyto okolnosti zohlednili ve svých výzkumných modelech.
Americká televize upozorňuje na to, že severní polokoule letos v létě zaznamenala širokou škálu extrémního počasí. Kromě záplav to byly také rekordní teploty, které na několika místech přispěly ke vzniku a šíření lesních požárů. S těmi se letos potýkali ve Spojených státech, Kanadě, Řecku, Itálii, Alžírsku, Turecku, na Balkáně, ale třeba také na Sibiři i v dalších oblastech.
Nezvyklé počasí v polovině srpna zastihlo i Grónsko, kde na nejvýše položených místech tamního ledovce pršelo vůbec poprvé v zaznamenané historii. Teploty tam zároveň vystoupaly nad bod mrazu potřetí za posledních méně než 10 let. Právě teplý vzduch přispěl v Grónsku k vydatnému dešti, v rámci něhož na ledovcovou pokrývku napršelo asi 7 miliard tun vody, dodává stanice CNN.
Naopak, kde voda chybí, je západ Spojených států. Jak totiž upozorňuje článek serveru Vox, právě tam nyní panuje takové sucho, že úřady dokonce musí letecky přepravovat vodu pro divoká zvířata.
20letá epizoda sucha v regionu tento týden přinesla mimořádnou potíž, kdy americká vláda poprvé v historii vyhlásila nedostatek vody v řece Colorado. Průtok vodního toku, který sformoval slavný Grand Canyon a protíná 7 západních států americké unie, se za poslední století zmenšil o celou pětinu.
Vládní rozhodnutí přitom není jen symbolické, protože se s ním pojí také velmi konkrétní plány na omezování odběrů vody, které postihnou především stát Arizona. Řeka je zdrojem vody pro asi 40 milionů lidí. Nemluvě o více než 2 milionech hektarů zemědělské půdy, které Colorado zavlažuje. Pro představu jde o rozlohu odpovídající 2 středočeským krajům.
Vox zdůrazňuje, že sucho nedopadá jen na lidi, ale ohrožuje také volně žijící živočichy. Úřady už proto v některých případech letecky dopravují vodu do odlehlých umělých napajedel, kde medvědi, ovce a další žíznivá zvířata hledají úlevu.
Jiné dopady na ekosystém jsou méně viditelné. Při poklesu hladiny v jezerech a potocích se například může voda více ohřát, což urychluje metabolismus studenovodních ryb. Pro jeho udržení pak ryby potřebují více kyslíku, přičemž teplá voda má naopak tendenci zadržovat kyslíku méně. Teplejší voda v povodí řeky Colorado navíc prospívá invazivním druhům ryb a dalších živočichů. I do budoucna tak oteplování pravděpodobně podpoří nepůvodní druhy na úkor těch původních.
Současně může sucho třeba stěžovat přežití mláďat a vést k poklesu populace u některých druhů také tím, že komplikuje hledání potravy. Voda je totiž důležitá pro pouštní rostliny. Hlodavci a další zvířata, která loví ptáci, jsou na pouštních rostlinách závislá.
Článek serveru Vox závěrem připomíná, že Spojené státy jsou druhým největším producentem skleníkových plynů na světě. Americké vládní agentury jsou zároveň ze zákona povinny chránit ohrožené druhy. S postupujícími klimatickými změnami ale bude stále těžší se o tato zvířata starat, dodává americký portál.
Výše nájemného tam už 500 let zůstává stejná a různí lidé, kteří se tak či onak dostali do finančních problémů, mají stále zajištěnou střechu nad hlavou. O čem je řeč? Mluvíme o možná nejstarším projektu sociálního bydlení na světě, panství Fuggeraj v německém Augsburgu.
Veřejnoprávní stanice Deutsche Welle přináší reportáž z tohoto pozoruhodného místa. Nájemné na rok tu činí 88 eurocentů. Dnes ve Fuggeraj žije asi 150 lidí v jen o něco menším počtu bytů. O místní bydlení je stále zájem. Momentálně je na pořadníku zapsaných asi 80 čekatelů.
Není to přitom pouze nájemné, co se tu od roku 1521 nezměnilo. Existuje i další klíčové pravidlo. Obyvatelé se musí 3x denně pomodlit za zakladatele Jakoba Fuggera. Tato podmínka je dokonce součástí nájemní smlouvy a váže se k další nezbytnosti bydlení ve Fuggeraj. Nájemníci musí být katolíci.
Zároveň musí být žadatelé také obyvateli Augsburgu. A od těch, kteří jsou toho schopní, se očekává, že budou pomáhat s drobnými pracemi v okolí, jako je zahradničení nebo práce nočního hlídače. Po 22. hodině se brány celého areálu uzavírají. A obyvatelé, kteří chtějí vstoupit, musí zaplatit malý poplatek noční hlídce, obvykle 50 eurocentů.
Panství připomíná jakési středověké brány s uzavřenou komunitou, doplněné zelení a malým náměstím, kde obyvatelé mohou posedět na okolních lavičkách. Místní lidé často popisují Fuggeraj jako vesnici ve městě.
Místo je pojmenované po svém zakladateli, Jakobu Fuggerovi, prominentním augsburském obchodníkovi a podnikateli. Jehož příjmení bylo úzce spojené především s těžbou mědi a jejím prodejem.
Fugger požadoval po svých nájemnících, aby se za něj modlili 3x denně, protože prý to byla strategie, jak co nejvíce zkrátit jeho vlastní čas v očistci. Byl ale také průkopníkem ve vytváření cenově dostupného bydlení pro chudé. Myšlenka vytvořit prostor pro chudé občany, aby se tak znovu postavili na vlastní nohy, přitom ve Fuggerových dobách nebývala vůbec obvyklá.
S postupujícími staletími panství rostlo a měnilo se. Byly přidány další byty a také obchod se suvenýry a muzeum pro každoročně se zvyšující počet turistů. Klíčovou součástí letošních oslav 500. výročí od vzniku celého projektu byl takzvaný Fuggerův kód, tedy plán budoucích panství Fuggeraj po celém světě. Všímá si německá veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
Když mají turisté při návštěvě Kanárských ostrovů La Gomera nebo El Hierro štěstí, můžou se stát svědky toho, jak místní obyvatelé komunikují na velké vzdálenosti. Děje se tak poměrně neobvykle, totiž pískáním. Ve skutečnosti ale nejde o melodii, nýbrž o formu jazyka. Silbo patří mezi takzvané hvízdací jazyky a je to vlastně nářečí španělštiny, zdůrazňuje magazín amerického Smithsonova institutu.
V nejméně 80 kulturách po celém světě lidé vyvinuli pískané verze místního jazyka, které používají, pokud to vyžadují okolnosti. Pro lingvisty jsou takové úpravy více než jen pouhá kuriozita. Doufají, že studiem pískaných jazyků se dozví více o tom, jakým způsobem náš mozek nachází význam ve složitých zvukových vzorcích řeči.
Pískané jazyky téměř vždy rozvíjejí tradiční kultury, které žijí v členitém a hornatém terénu nebo hustém lese. Je to proto, že pískaná řeč jde slyšet mnohem dál než běžná řeč nebo křik. Ti nejlepší pištci mohou dosáhnout až 120 decibelů, vyloudí tedy zvuk hlasitější než například automobilový klaxon. Jejich pískot navíc disponuje frekvenčním rozsahem až do výše 4 kHz, což převyšuje většinu okolního hluku.
Výsledkem je stav, kdy je možné pískané řeči porozumět na asi 10x větší vzdálenost než obyčejnému křiku. To umožňuje lidem komunikovat, i když se k sobě nemohou přiblížit dostatečně blízko. Například na ostrově La Gomera si ovčáci pískají přes horská údolí, která by jinak překonávaly dlouhé hodiny.
Pískané varianty jazyků fungují, protože mnoho klíčových prvků řeči je možné pískáním napodobit. Samohláska, jako je například E, se tvoří výše v ústech než například O, což jí dává vyšší zvuk. Jeden zvuk neboli foném odlišujeme od jiného fonému pomocí velice jemných rozdílů v jejich frekvenčních vzorcích.
Je možné zapískat i souhlásky. Například T je bohatší na vysoké frekvence než K, což dává těmto dvěma zvukům jiné zabarvení. Existují také jemné rozdíly pramenící z rozdílného pohybu jazyka při vyslovování těchto souhlásek. Lidé, kteří se dorozumívají pískáním, dokážou zachytit všechny tyto rozdíly změnou výšky a artikulací pískotu, vysvětluje magazín Smithsonova institutu.
Dovednost je přitom možné přizpůsobit jakémukoliv jazyku, dokonce i těm, které tradici pískané formy nemají. Tento způsob přepisu řeči do pískání funguje u netónových jazyků, ve kterých není výška tónu řeči zásadní pro význam slova. Jedná se například o angličtinu, španělštinu a většinu ostatních evropských jazyků. Naopak u tónových jazyků význam slova závisí na jeho výšce.
Když vědci testovali, jak lidé chápou pískanou turečtinu, zjistili, že zkušení posluchači správně identifikovali izolovaná slova přibližně v 70% případů. Zbytek pochopili z kontextu. Lidé poslouchající pískanou řeč skládají její význam z fragmentů plného významu. Je to stejné, jako když někoho posloucháme mluvit na přeplněném a hlučném večírku.
Pískané jazyky zajímají lingvisty ještě z jiného důvodu. Připomínají totiž to, co vědci považují za takzvané protojazyky, tedy způsob komunikace, který předcházel běžné řeči.
Jednou z velkých výzev jazyka je nutnost ovládat hlasivky tak, aby vytvářely celou škálu zvuků. Žádný z nejbližších příbuzných člověka, tedy z lidoopů, takovou schopnost neprojevuje. Pískání ale může být prvním krokem.
Orangutani v zoologických zahradách někdy napodobují zaměstnance zoo, kteří při práci pískají. Když vědci testovali jednu z opic v laboratorních podmínkách, zvíře dokázalo napodobit sekvence hned několika zvuků pískání.
Dnešní pískané jazyky se používají pro dálkovou komunikaci, často při lovu. A stejně tak mohli naši předkové používat pískot jako protojazyk, aby ostatním lovcům sdělili několik jednoduchých myšlenek. Například jdi tam tudy, nebo tady skočila antilopa.
Organizace UNESCO už označila dva pískané jazyky, silbu na Kanárských ostrovech a pískanou turečtinu, za součást světového nehmotného kulturního dědictví. Navzdory zájmu lingvistů a kulturních organizací ale pískané jazyky rychle mizí a některé už zanikly úplně. Na vině je do značné míry také stále větší rozmach modernity, který po celé planetě ničí osamělá místa bez výdobytků civilizace.
Naštěstí existují záblesky naděje na zachování některých pískaných jazyků. Například na Kanárských ostrovech vzniklo silné hnutí na ochranu jazyka silbo, který už se také vyučuje ve školách a předvádí se turistům. Uzavírá text v magazínu Smithsonova institutu.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Magdalena Fajtová. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Lenka Kabrhalová
a Ladislav Dvořák.